Dnevnik. U studiju su urednik Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu BiH kojom traži da se Radončić vrati u pritvor zbog kršenja mjera zabrane.
Episkop Hrizostom danas održao sastanak podrške za Slobodana Pavlovića kojem su prisustvovali privrednici grada Bijeljine.
Predsjednik Dodik poručio da je važno hitno postići dogovor o mehanizmu koordinacije.
Sjedinjene Američke Države izručile Edina Sakoča Bosni i Hercegovini zbog ratnih zločina nad Srbima.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o jednokratnom materijalnom obezbeđenju lica iz Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Haškom tribunalu.
Srbija nije zatvorila granicu sa Makedonijom.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Smedereva u Kupu Srbije.
Vrijeme danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom danas je održao sastanak podrške za Slobodana Pavlovića kojem su prisustvovali privrednici grada Bijeljina, a vladika Hrizostom naglasio je da traži oslobađanje Slobodana Pavlovića i osudio način na koji je izvedeno njegovo hapšenje, istakavši da ne žele da se miješaju rade pravosudnih organa. Podrška privrednika od velikog je značaja za stabilnost Pavlović banke, ali i ostalih Pavlovićevih preduzeća koja zapošljavaju više od 800 radnika. Opširniji u prilogu Lidije Bešlić.
Slobodan Pavlović je ekonomska financijska institucija već 25 godina, čovjek koji je napravio mnoga dobra. Njegovim hapšenjem napravljena je senzacija i destabilizacija ne samo njegove ličnosti, nego i naroda Sembirije Republike Srpske, rekao je vladika Hrizostom i pozvao narod i političare na jedinstvo i slogu.
Mi se ne miješamo u politiku, ali apelujemo na srpsko jedinstvo, slogu, otpor i to upravo snagom jedinstva i zajedništva.
Pavlović banka je financijski stabilna, istakla je direktorka Ružica Janković, naglasivši da banka ima podršku od Vlade Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika, lokalne zajednice i klijenata.
Pozivamo naše klijente da ne gube vjeru i nadu u opstanak banke, jer će banka opstati. Gospodin Pavlović će izaći, naše kolege će dokazati svoju nevinost u koju mi nikada nismo ni sumnjali.
Podršku rukovodstvu banke pružila je Privredna komora regije Bijeljina, jer je od velikog značaja stabilnost banke u ovom periodu pred proljećnu sjetvu kada njene usluge koristi i 2.500 poljoprivrednika, rekao je predsjednik Privredne komore Mihajlo Vidić.
Mi smatramo da se ovdje radi bespotrebno, stvari senzacionalistički predstavljaju bez poštovanja presumpcije nevinosti i da se ovdje radi o pojedinačnom slučaju koji ni ne bi ugrozio kao takav ni jednu banku, pa pogotovo ne Pavlović banku.
Nadležni organi neka radi svoj posao, naš cilj je da sačuvamo Pavlović banku i privredu našeg grada, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Bilo bi nam preveliki teret i možda nenadokonadiv gubitak da posle Bobar banke koja je imala zaista tu nesreću da jedan dio ljudi ostane bez posla i da mnoga povezana lica imaju problem da se to desi posle i sa Pavlović bankom.
Za sutra je najavljen sabor podrške Slobodanu Pavloviću i uhapšenim radnicima banke, naroda Sembirije i Mačve koje povezuje Pavlovića most. Prva velika investicija Slobodana Pavlovića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je žalbu sudu BiH kojom traži da se Fahrudin Radončić vrati u pritvor zbog kršenja mjera zabrane koje su mu određene nakon puštanja iz pritvora. Advokat lidera SBB-a Asim Crnalić najavio je danas da će odbrana u zakonskom roku sudu Bosne i Hercegovine predati odgovor na žalbu tužilaštva BiH. I suda je ranije saopšteno da se zbog kršenja mjera zabrane ponovo može odrediti mjera pritvora Radončiću optuženom za činjenje krivičnih djela ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Sud BiH nije prihvatio zahtjev tužilaštva za produženje pritvora Fahrudinu Radončiću i on je 17. februara uz mjere zabrane pušten iz pritvora. Mjere zabrane odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta, sastajanje sa svim svjedocima, kontaktiranje i sastajanje sa suoptuženim u tom krivičnom predmetu i kontaktiranje sa svim predstavnicima medija. Iz tužilaštva nisu saopštili koje je mjere zabrane prekršio Radončić. On je uhapšen 25. januara, a optužen je za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade za trgovinu uticaje. Sud BiH je potvrdio optužnicu protiv Radončića i članova njegove stranke Bakira Daudbašića, Bilsene Šahman i Zijada Hadžjahića zbog krivičnih djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela i ometanja rada pravosuđa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu 5. februara. U optužnici se navodi da je ovu grupu organizovao Radončić, koja je od 14. decembra prošle godine do 12. januara počinila više krivičnih djela. Tužilaštvo je optužilo Daudbašića i Šahmanovu da su pokušali izvršiti uticaj na svjedoka Azru Sarić da lažno svjedoči na suđenju Naseru Keljmendiju u Prištini. Advokat Radončića Asim Crnalić izjavio je da će u zakonskom roku odbrana sudu BiH predati odgovor na žalbu tužilaštva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je važno hitno postići dogovor o mehanizmu koordinacije jer se bez dogovora sa Republikom Srpskom neće moći ići dalje i sve ostalo će biti farsa.
Dodik je za federalnu TV1 najavio da će Narodna skupština odbaciti odluku Savjeta ministara o mehanizmu koordinacije, što bi moglo da izazove loše posljedice po Bosnu i Hercegovinu. On je negirao da je vlada Srpske pripremila odluku o prekidu odnosa sa Savjetom ministara. Kaže da saradnju ne zaslužuju predstavnici Republike Srpske u Savjetu ministara, koji ne zastupaju interese Srpske, već vlastite.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko saglasni su da je mehanizam koordinacije dokument koji odražava dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine i daje puni značaj i kapacitet Republici Srpskoj u donošenju saglašenih stavova na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Incko je razgovarao i sa liderom NDP-a Draganom Čavićem. Saglasni su da mehanizam koordinacije treba što prije deblokirati. Oni su istakli da tenzije koje se nepotrebno dižu koče evropski put Bosni i Hercegovini i smanjuju izglede da ekonomija i ukupan ekonomsko-socijalni razvoj budu ključna sfera interesovanja građana i izabrani nosilaca vlasti.
Ne postoje u principu ni jedna zemlja Unije koja bi se protivila ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a da bi prijava bila kredibilna, BiH mora da ispuni zadate uslove. Izjavila je prilikom današnje posjete Bijeljini ambasadorka Francuske u Bosni i Hercegovini, Claire Bodoni.
Opštine i gradovi u Srpskoj spremni su da preuzmu dio odgovornosti i uz pomoć ambasadorke Francuske bit će održana prezentacija o prilagođavanju zakonskih propisa u agraru, koji su neophodni radi pridruživanja Evropskoj uniji, potvrdio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine i predsjednik Saveza opština i gradova Srpske. Dinamičan razvoj grada Bijeljine, turistički potencijali i dobar geografski položaj neki su od aduta koji bi mogli u narednom periodu da privuku potencijalne investitore iz Francuske, najavljeno je nakon sastanka ambasadorke sa gradonačelnikom Bijeljine.
Izvršni komitet Saveza nezavisnih socijaldemokrata konstatovao je da je takozvana opozicija iz Republike Srpske u prethodnom periodu studiozno usaglasila plan rušenja institucija Republike Srpske, kao i da je napad na Srpsku i njene institucije svakodnevan i koordinisan.
Naglašeno je da se u organima Srpske pripreme odgovori za institucionalnu odbranu od svih napada koji za cilj imaju rušenje Srpske, koordinacije, kao i da je takva odluka o mehanizmu koordinacije neustavna, neoprovodiva i višestruko štetna po Republiku Srpsku.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić optužio je ministra iz Republike Srpske u Savjetu ministara da su za glavnu metu odabrali Srpsku i njene institucije, te pozvao na očuvanje institucija Republike Srpske.
Teško je vjerovati liderima koji našu budućnost vide u žici i zatvorima za rukovodstvo Republike Srpske, te da imaju bilo kakvu, a tamo i evropsku viziju zemlje u kojoj živimo. Zato pozivam na razum i buđenje onih koji vjeruju da je naša budućnost trajno vezana za Republiku Srpsku, da razvijamo institucije Republike Srpske i vjerujemo u iste.
Opozicioni blok Republike Srpske u današnjem saopštenju za javnost najoštrije osuđuje izjavu poslanika Nikole Špirića i rječnik koji koristi kritikujući predstavnik ovih partija na nivou BiH.
Špirić treba da zna da nije Savez za promjene uzroke njegovih nevolja, nego njegova višegodišnja, kako navode, megalomanija i haranje upravom za indirektno oporezivanje.
U nastavku dnevnika slušajte.
Vlada Republike Srpske donijela zaključak kojim prihvata inicijativu za pregovore sa Savjetom Svjetskom bankom za finansiranje regionalnog projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine.
Predstavnici vlade Srbije u Srebrenici.
Nakon 15 godina bježanja uhapšen komandant zloglasnog logora Lora Tomislav Dujić.
Osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima Edin Sakoč izručen je danas Bosni i Hercegovini Sjedinjenih Američkih Država. On je oko 13 časova izručen na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Institucije Sjedinjene Američke Država su Sakoču oduzele državljanstvo kada je utvrđeno da je davao lažne podatke o svojoj ulozi u ratu BiH saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Sakoč je pod istragom posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je tokom 1992. godine kao pripadnika vojne policije HVO-a počinio ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Počitelja i Čapljine.
Sud Bosne i Hercegovine smanjio je kaznu Mladenu Miliću za zločine počinjene u Kotor Varošu za godinu primjenivši blaži zakon bivše Jugoslavije koji je važio u vrijeme izvršenja djela.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine Milića je osudilo na 7 godina zatvora nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo pravosnažnu presudu suda Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Milić je bio osuđen na 8 godina zatvora, a u preostalom dijelu presuda je ostala neizmijenjena, navodi se u saopštenju suda BiH.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o jednokratnom materijalnom obezbjeđenju lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Haškom tribunalu za ovu godinu u ukupnom iznosu od 40.000 maraka.
Ovom odlukom se reguliše način i postupak pružanja jednokratnog materijalnog obezbjeđenja lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu. Iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da će način, kriterijumi i uslovi za korišćenje pojedinačne financijske pomoći biti utvrđeni posebnim pravilnikom koji će uz saglasnost vlade donijeti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Vlada Republike Srpske donijela je danas zaključak kojim prihvata inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom kao administratora grant sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu i Posebnog fonda za klimatske promjene za finansiranje regionalnog projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu u ukupnom iznosu od 8.732.420 dolara.
Projekat obuhvata Republiku Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Bosni i Hercegovini pripada 3,34 miliona dolara, odnosno Republici Srpskoj oko 2 miliona 60 hiljada 885 dolara. Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta vodosnabdjevanja, izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionih sistema opštine Čelinac, procijenjene vrijednosti 3 miliona 200 hiljada evra, koji bi se finansirao sa 1.600.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbijedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća opštine, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
A u Srebrenici je danas održan sastanak predstavnika vlade Srbije i načelnika opštine Ćamila Durakovića na kome je dogovoreno da će izgradnja vrtića i trotoara, obnova glavne ulice u Srebrenici početi u maju, a do kraja juna će početi realizacija drugih dogovorenih projekata. Prilog novinarke Dostane Stević iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Predstavnici vlade Srbije posjetili su danas Srebrenicu i sa načelnikom opštine dogovorili početak realizacije projekta. Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Imali ste priliku da vidite da su eksperti iz određenih oblasti kad je u pitanju niskogradnja, visokogradnja i mostogradnja jednim dijelom već na terenu sa opštinskim timom, kao što je i dogovoreno da...
Na sastanku se razgovaralo o početku izrade planova za koje su izdvojena sredstva iz budžeta Srbije. Rade Obradović, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Donete su sve potrebne odluke, određene su i opredeljene sredstva.
Iz lokalne vlasti se nadaju da će ovim projektom doći do poboljšanja uslova života građana Srebrenice. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Jer sam siguran da posle ovih urađenih projekata u Srebrenice sigurno bolje živjeti narod, svi građani opštine Srebrenice će biti zadovoljniji.
Pored projekata vlade Srbije, bit će realizovani projekti vlade Republike Srpske i Savjeta ministara BiH.
Njegoš Tomić iz Višegrada, koji već treći dan štrajkuje glađu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, odlučio se na taj postupak jer nije dobio posao u preduzeću hidroelektrane na Drini, gdje su prema njegovim tvrdnjama bez konkursa zaposlene 22 lica. Zabilježi Aleksandar Javorac.
Njegoš Tomić iz Višegrada, 33 godine života, bez sata radnog staža, otac dvoje maloljetno djece, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske. Danas sam ovdje već treći dan, štrajkujem glađu, tražim pravdu, možda to ružno zvuči. Prekipilo mi je s aspekta da jedno jako preduzeće republičko, a to je hidroelektrana na Drini u Višegradu, zapošljava kumove, rodbinu, braću, prijatelje, sinove, ćere.
Ovako je svoju priču u borbi za egzistenciju počeo Tomić, koji je po struci ugostitelj i sin posthumno odlikovanog borca Vojske Republike Srpske. Iz preduzeća hidroelektrane na Drini saopštili su da im nisu potrebni kadrovi Tomićeve struke i da su do sada zaposlili više od 30 članova porodica poginulih boraca. Tomić se žali da i danas, trećeg dana štrajka, niko nije došao iz vlade i resornog ministarstva da razgovara s njim.
Da ima drugoga načina i da ga je bilo, vjerovatno ja ne bi došao ovdje na ovu zimu, na ovu hladnoću. Znači, muka je natjerala i to je neminovno.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske poručuju da svakodnevno poslodavcima šalju preporuke i molbe u vezi sa zapošljavanjem članova porodica poginulih boraca. Resorni ministar Milenko Savanović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je Njegošu Tomiću obećan ovaj oblik pomoći.
Ja ću vrlo brzo poslati sva dva svoja čovjeka u park da razgovaraju sa Njegošom i da na neki način ponovimo ono što smo mu već rekli i ono što on zna. Mi istina imamo informaciju da on hoće da se zaposli u hidroelektrani Višegrad. Dakle, to je isključivo stvar menadžmenta u Višegradu, dakle direktora i nadzornog odbora. I ja i ovaj put apelujem na te ljude u Višegradu da imaju razumijevanje i da pomognu mladom momku, ne samo njemu, nego svim drugim, oni koji su u prilici da pomognu tim ljudima.
Predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže da će se ova organizacija uključiti u rješavanje ovog slučaja, iako se Tomić nije obraćao predstavnicima Višegradske organizacije.
I sigurno da ćemo intervenisati, pogotovo ako je on negdje konkurisao, a zaobiđen je u primjeni različitih oblika tih prijema.
Iz resornog ministarstva saopšteno je od 2011. do 2015. godine zaposleno je 888 djece poginulih boraca, za što je utrošeno 5 392 000 maraka, navedeno je u saopštenju.
Fabrika obuće Alfa iz Modriče prvi je primjer kako se uspješno može nositi sa svim problemima i posljedicama ekonomske krize. U Alfi trenutno radi 386 radnika, a u posljednjih nekoliko mjeseci zaposleno je 46 novih radnika, od kojih su trojica bez jednog roditelja, dva radnika su završila školu sa posebnim potrebama. U prilogu Slađana Jeremića.
U Alfi je uglavnom zaposlena ženska radna snaga, čija je prosječna starost 32 godine. Posao su dobili Dragan i Branislav Grabovičkić i Boško Božić, deca čiji su očevi stradali u minulom ratu.
Boško Božić, 25 godina na birovat, 3,5 godina. Evo, tenki smjera, već sam. Osam se dobro, učeo sam krenuo sa obukom.
U toku protekla tri mjeseca zaposleno je 46 novih radnika. Najveći deo njih je sa područja grada Doboja, te iz opština Derventa, Šamace, najmanje iz Modrića, najviše iz Vukosavlja, koji su prezadovoljni poslom.
Trojač, prezadovoljna. Kakvih ima poslova?
Pa puno znači. Plata redovna, uslovi dobri.
Novi poslovni ugovori su otvorili mogućnost novog zapošljavanja. Ilija Jevtić, direktor Alfe.
Spada, djeca koja su zaposljena, oni su novi radnici u obućarstvu, mi ih moramo pripremiti. Oni imaju svoje ugovore, međutim, oni su sasvim druge škole završili i mi smo ti koji pripremamo za dalji rad.
Alfa godišnje proizvede i izveze 550.000 pari obuće za tržište Evropske unije.
Vlada Republike Srpske će u potpunosti iz budžeta finansirati novi objekat bolnice Istočno Sarajevo površine 13.000 kvadratnih metara uz mogućnost kreditnog zaduženja, izjavio je danas načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. On je sa ovom odlukom upoznao menadžment bolnice i javnost prilikom obilaska polikliničkog dijela bolnice površine 3,5 hiljade kvadratnih metara vrijednog 3,5 miliona maraka, a čija će izgradnja biti završena u aprilu ove godine. Izgradnja nove bolnice počeće nakon završetka poluklinike, u toku je prikupljanje projektne dokumentacije. Tamo je bio Milan Stojić.
Bolnica u Istočnom Sarajevu je već sada pravo gradilište, a radovi na izgradnji poliklinike su u završnoj fazi. Ipak, građani sa nestrpljenjem očekuju početak izgradnje nove bolnice, a o detaljima nove odluke vlade Republike Srpske govori načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. On kaže da se neće čekati ranije najavljeni korejski kredit.
Vlada je i donijela odluku da projekat izgradnje nove bolnice, odnosno da izgradnje nove bolnice finansira u potpunosti iz budžetskih sredstava Republike Srpske u 72 jednake mjesečne rate, znači sa mogućnošću kreditnog zaduženja, počeo od 1.1.2017. godine. Plan je da se gradi nova bolnica sa 8.000 kvadrata i 2.000 kvadrata postojećeg prostora da bude rekonstruisano kako bi ovdje imali jedan bolnički kapacitet površine 13.500 kvadratnih metara. Plan jeste da se ova priča celokupna završi u vremenskom periodu od 18 mjeseci.
Izgradnja poliklinike koja je u završnoj fazi će biti završena u aprilu ove godine. Direktor bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović kaže da će u polikliniku ukupno biti uloženo 3,5 miliona konvertibilnih maraka.
Radi se o objektu u kome će biti smještene sve ambulante, dvije hiruške sale za hitne intervencije, dnevna bolnica i dio dijagnostike.
Izgradnja nove bolnice će početi nakon završetka novoizgrađenog polikliničkog dijela bolnice u Kasindolu. Sa novom odlukom vlade Republike Srpske, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić danas je upoznao učesnike javne rasprave o izgradnji bolnice u administrativnom centru Istočno Sarajevo.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske prezentovalo je danas u Banja Luci studiju javnog prevoza lica kojom je analizirano postojeće stanje sistema organizacije javnog prevoza s prijedlozima za njegovo poboljšanje. Studija ima za cilj da se uvede jedinstveni informacioni sistem i planira izrada novog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Istakla je pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić.
Ono što je vrlo bitno da je studijom prije svega izvršena jedna ocjena postojećeg stanja sistema javnog prevoza lica u Republici Srpskoj, gdje je identifikovano, dakle, prije svega pojava nelegalnog prevoza, tako da treba raditi na unapređenju ovoga sistema prevoza na takav način što će se unaprijediti kontrola, unaprijediti način usklađivanja redova vožnje i registracije redova vožnje.
Informacija iz regiona i svijeta. Poslije 15 godina bježanja od hrvatskog pravosuđa, jutro se ispred svog stana u Splitu uhapšen Tomislav Dujić, komandant zloglasnog logora Lora. Dujić se tereti za zlostavljanje ubistva srpskih zarobljenika. Tijela logoraša Bojana Vesovića, Dušana Jelića i Vlade Savića ekshumirana su na području Livna.
Dujić je, pišu hrvatski mediji, pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora u postupku Lora 1 u kom se nikada nije pojavio, a za zločine se tereti i u postupku Lora 2. Iako je bio osuđenik za ratne zločine i u bjekstvu, Dujić je sasvim je sigurno uvijek bio dostupan policiji.
Organizacija Srpsko sabranje Baštovnik i udruženje istoričara dr. Milan Vasić uputili su protestno pismo generalnom konzulu Hrvatske u Banja Luci zbog novčane kazne i tromjesečne zabrane ulaska u zemlju dvojici njihovih članova koji su radili u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Dragoslav Ilić i Jovica Rudić, koji su u srijedu 17. februara pomagali lokalnom svešteniku Draganu Antoniću u postavljanju ograde u manastirskom kompleksu, tvrde da je policijska patrola povela prekršajni postupak zbog rada na crno, nakon čega im je izrečena novčana kazna od 7.000 kuna i tromjesečna zabrana ulaska u zemlju.
Nakon nekih sat i po od početka radova, radove je prekinula policija, legitimisala nas, zatim odveli u policijsku stanicu Novsku, gdje je proveden skraćeni prekršajni postupak na kojim smo osuđeni za rad na crno na 7.000 kuna i 3 mjeseca zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku. Išli smo da pomognemo, volonterski rad.
Mi smo iz čiste ljubavi otišli tamo da pomognemo svešteniku oko zatezanja žice na ogradi. Traži se od nas radne dozvole koje mi nismo imali. Naše objašnjenje da smo mi tu došli da pomognemo manastiru, njih to nije zanimalo. Rekli su da važi pravo za ljude koji dolaze iz zemalja trećeg svijeta da moraju da imaju radnu dozvolu za bilo koji posao u Hrvatskoj.
Iako su neki mediji prenijeli Srbija nije zatvorila granice sa Makedonijom, rečeno je za B92 u MUP-u Srbije. Kako je objašnjeno, Srbija je počela da primjenjuje jučerašnji dogovor direktora policija zemalja regiona, tako da u Srbiju ne mogu da uđu izbjeglice koje su prethodno nisu registrovale na grčko-makedonskoj granici.
Šefovi policija Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Austrije dogovorili su se o zajedničkom registrovanju izbjeglica na grčko-makedonskoj granici. Pet zemalja će zajednički organizovati prevoz izbjeglica do Austrije, a prolaz balkanskom rutom bit će omogućen samo izbjeglicama iz ratom zahvaćenih zemalja.
Nakon što su evropski lideri cijelu noć diskutovali o ostanku Britanije, Evropskoj uniji i migrantskoj krizi sa kojom se Evropa suočava, razgovori su nastavljeni danas, a britanski premijer David Cameron poručio je da dogovora još nema i da neće odustati od britanskih zahtjeva za dalje članstvo u bloku.
Ponovio je da će dogovor biti postignut samo ako Britanija dobije ono što joj je potrebno. Istovremeno, francuski predsjednik François Hollande je naglasio da bi u novim propisima Evropske unije za Britaniju trebalo da bude zadržana striktna financijska regulativa.
I još jedna informacija iz svijeta.
Radna grupa za razmatranje plana o prekidu neprijateljstava u Siriji sastaće se prvi put danas poslije podne u Ženevi, saopštilo je Njemačko ministarstvo spoljnih poslova. Portparol Martin Schäfer rekao je da će sastankom predsjedavati predstavnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
U okviru prezentacije turističkih potencijala Srpske na 38. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković potpisao je sporazum sa direktorom turističke organizacije Zlatiborskog okruga u saradnji u oblasti turizma i kreiranju zajedničkog turističkog proizvoda. Iz Beograda Marica Lalović.
Sporazum je nastavak naše dobre višegodišnje saradnje koja je dovela do porasta broja turista iz Srpske u ovom kraju, prije svega Zlatiboru, ali i do povećanja broja turista iz Zlatiborskog okruga Republici Srpskoj, kaže ministar Gluhaković.
U ovom sporazumu imamo niz projekata i niz zajedničkih, da kažemo, stvari koje treba da uradimo u ovoj godini i u narednim godinama. To je prije svega prekogranična saradnja. Nama jeste cilj da napravimo jedan regionalni proizvod.
Za buduće turiste ovaj sporazum je bitan jer nudi popust od 5-20% u najvećem broju ugostiteljskih objekata na Zlatiboru, kaže direktor turističke organizacije Zlatiborskog okruga Arsen Đurić, ali on otvara prostor za našu dugoročnu saradnju.
Ovim protokolom mi proširujemo našu saradnju, ne samo u smislu popusta koje gosti mogu da ostvare, već i kroz razne projekte prekogranične saradnje na kojima ćemo zajednički raditi.
Olimpijski centar Jahorina, fudbalski klub Crvena zvezda i Unisturs Banja Luka promovisali su danas projekat Mozaik zdravlja na Jahorini sa akcentom Ljeto na Jahorini i internacionalni sportski kamp na ovoj planini. Zaslužnim za realizaciju ovog projekta uručena su priznanje i zahvalnice. Zoran Preradović, jedan od organizatora fudbalskog kampa na Jahorini, kaže da je od osnivanja kroz ovu školu fudbala prošlo oko 1500 dječaka iz 25 država svijeta.
U situaciji kada na Jahorini u terminu ljetnog turizma nema gostiju, kamp se pokazao kao super projekat.
Današnji program upotpunjen je promocijom multimedijalnog autorskog projekta Banja Luka od kvarta do kvarta, kao i projekta Demo Fest Banja Luka i koncertom muzičkog benda Sopot.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Smedereva u četvrtfinalu Kupa Srbije. Sutra počinje drugi dio sezone u fudbalskom šampionatu Srbije. Opširni Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde favoriti su u večerašnjem duelu četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća protiv Smedereva. Trener zvezde Dejan Radonjić je siguran u pobjedu i plasman u polufinale.
Pripremit ćemo se za taj duel, pitanje mi koliko ćemo biti i za taj meč spremni u smislu povratka igrača iz povreda, ali ozbiljan pristup sigurno bez dileme. Opravdat ćemo ulogu favorita i onda otići u polufinali.
Utakmica počinje u 21 čas. Pobjednik meča u polufinalu ide na Partizan. U drugom meču večeras od 18 časova sastaće se Metalac i Borac. Nakon zimske pauze, utakmicama 23. kola sutra će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskom šampionatu Srbije. Lider na tabeli Crvena zvezda dočekuje Mladost iz Lučana od 14 časova. U istom terminu u nedjelju će Partizan biti gost OFK Beograda. Crveno-bijeli su jesenji dio šampionata Srbije završili na prvom mjestu sa 62 boda, čak 25 više od prvih pratilaca Čukaričkog i borca iz Čačka. Partizan je na četvrtom mjestu sa 26 bodova manje od Crvene zvezde. Švajcarska skijašica Lara Gut pobjednica je današnjeg takmičenja u spustu koji je u okviru svjetskog kupa vožen u italijanskoj La Tuliji. Drugo mjesto pripalo je Corneli Huter iz Austrije, dok je treća bila Italijanka Nadia Fanchini. U plasmanu spusta prva je Amerikanka Lindsey Vonn koja je vodeća i u generalnom plasmanu svjetskog kupa.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, opširni meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici u 13 časova izmjereno je 3 stepena, Čemerno 4, Krupa na Uni 6, Gacko, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Banja Luka i Nevesinje 8, Ribnik, Srebrenica, Ham, Pjesak i Doboj 9, Mrkonjić grad, Bileća, Sokolac i Bijeljina 11, Trebinje 12, Šipovo i Zvornik 13, Višegrad 14, Rudo 15 i Foča 17 stepeni. Sutra ujutru i prije podne pretežno oblačno i hladnije. Kiša će biti uglavnom slaba, a u višim planinama očekuje se snijeg. Prije podne na sjeveru i sjeverozapadu padavine prestaju, popodne uz prestanak padavina doći do smanjenja oblačnosti, pa će u drugom dijelu dana biti i sunčani intervala. Temperatura tokom jutra od minus 1 do 5, na jugu do 8, najviša dnevna od 4 do 9, na jugu Hercegovine oko 12 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu BiH, kojom traži da se Radončić vrati u pritvor zbog kršenja mjera zabrane.
Episkop Hrizostom danas održao sastanak podrške za Slobodana Pavlovića, kojem su prisustvovali privrednici grada Bijeljina.
Predsjednik Dodik poručio da je važno hitno postići dogovor o mehanizmu koordinacije.
Sjedinjene Američke Države izručile Edina Sakoča Bosni i Hercegovini zbog ratnih zločina nad Srbima.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.